วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในช่วง30ปีนับตั้งแต่ที่มีการระบุเชื้อ HIV/AIDS โดยก่อนหน้านี้การติดเชื้อ AIDS เหมือนกับถูกคำพิพากษาประหารชีวิตเพราะคนที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวนั้นจะมีชีวิตรอดได้ไม่ถึง1ปีในขณะนี้เกือบครึ่งของผู้คน37ล้านคนมีชีวิตอยู่ได้ถึงแม้จะติดเชื้อ HIV ก็ตามเพราะได้รับยาต้านไวรัสด้วยแผนงานฉุกเฉินของรัฐบาลสหรัฐเพื่อช่วยบรรเทาโรคเอดส์ที่เรียกย่อๆว่าเพปฟาร์สหรัฐอยู่ในระดับแนวหน้าของการตอบโต้โรคร้ายนี้และทูตเดโบราห์แอลเบิร์กส์ผู้ประสานงานเรื่องเอดส์ระดับโลกของสหรัฐกล่าวว่าเพปฟาร์เป็นภาระผูกพันที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศใดมีอยู่เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายนี้และโรคระบาดนี้สามารถถูกควบคุมได้ในประเทศแอฟริกาหลายประเทศซึ่งแสดงถึงผลคืบหน้าอย่างสำคัญแท้จริงแล้วการบรรลุเป้าการปลอดจากโรคเอดส์นั้นอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมเพราะการทำงานร่วมกันของเราได้ช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้นับล้านๆคนและกำลังทำให้เรามีชัยชนะต่อโรคเอดส์ด้วยคำกล่าวนี้เป็นของผู้บริหารหน่วยงาน USAID เกย์สมิธที่ว่าทุกวันนี้แผนงานเพปฟาร์สนับสนุนผู้คน 11,500,000 คนทั่วโลกด้วยการบำบัดตามรายงานล่าสุดของหน่วยงาน UNAIDS นั้นการติดเชื้อในกลุ่มเด็กทั่วโลกลดลง 51% ระหว่างปี2010ถึง2015และการเสียชีวิตจากโรคเอดส์รายปีก็ลดลงจาก2ล้านคนเหลือเพียง1ล้าน 110,000 คนด้วยแต่ข่าวร้ายก็คือไวรัสนี้ยังคงระบาดอยู่ในกลุ่มสตรีวัยเยาว์ในประเทศในแอฟริกาที่อยู่ตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราตามรายงานของหน่วยงาน UNAIDS มีผู้ติดเชื้อใหม่ 19% อยู่ในกลุ่มสตรีอายุ15ถึง24ปีโดยสตรีวัยเยาว์ที่ติดเชื้อนี้นับเป็นสัดส่วนเกือบ 75% ของการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มประเทศใต้ทะเลทรายซาฮาราและผู้คนช่วงอายุ15ถึง24ปีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นภายในปีคศ. 2020มีหลายเหตุผลด้วยกันสำหรับอัตราการติดเชื้อที่น่าตกใจในกลุ่มสตรีวัยรุ่นเหตุผลเหล่านี้รวมถึงความรุนแรงที่มีพื้นฐานทางเพศการถูกพรากโอกาสทางเศรษฐกิจการไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาบริบาลทางสุขภาพได้อย่างเพียงพอรวมทั้งการขาดโอกาสทางการศึกษาด้วยดังนั้นผ่านทางแผนงานเพปฟาร์สหรัฐกำลังทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆเพื่อที่จะลดโดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในสิ้นปีหน้าอัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่มสตรีวัยเยาว์นั้นจะสามารถลดลงได้ 40% ใน10ประเทศใต้ทะเลทรายซาฮาราครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐตั้งเป้าอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ HIV รายใหม่สำหรับกลุ่มคนที่ว่านี้ซึ่งมุ่งเน้นถึงแผนงานระดับโลกที่จะสร้างพลังอำนาจให้กับกลุ่มสตรีวัยรุ่นโดยการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนของเราสามารถที่จะยืนหยัดรับมือกับความเป็นผู้นำของสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยการเห็นอกเห็นใจและความตั้งใจมั่นนั่นเป็นคำพูดของสมิธผู้บริหารของหน่วยงาน USAID และด้วยการทำงานร่วมกันเราสามารถยุติโรคเอดส์ได้ทั่วโลกภายในปี2030
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA News
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่20ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทูตรัสเซียประจำตุรกีถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตอย่างอุกอาจระหว่างกล่าวปราศัยที่นิทรรศการภาพถ่ายในกรุงอันคารารถบรรทุกคันหนึ่งพุ่งชนผู้คนที่ตลาดคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลินทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนบาดเจ็บอีกกว่า50คนและคณะผู้แทนการเลือกตั้งสหรัฐหรือ Electoral College ลงคะแนนยืนยันผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตเรเตอาจพยายามเลี่ยงปัญหาข้อพิพาทระหว่างอาเซียนบางประเทศกับจีนเมื่อฟิลิปปินส์ได้ขึ้นเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาละเลยหน้าที่ปิดท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียซาคาโรวาแถลงยืนยันรายงานที่ว่าเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงอันคาราของตุรกีถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตในวันจันทร์ระหว่างเดินทางไปร่วมงานที่นิทรรศการแห่งหนึ่งในกรุงอันคารานะครับโดยโฆษกรัสเซียผู้นี้กล่าวว่าเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงอันคาราอังเดรย์คาลอฟเสียชีวิตแล้วจากการโจมตีที่ดูเหมือนจะเป็นการกระทำของกลุ่มก่อการร้ายความคิดสุดโต่งทูตคาลอฟถูกคนร้ายยิงอย่างอุกอาจขณะกำลังกล่าวปราศัยที่นิทรรศการภาพถ่ายรัสเซียแอสซีนบายเทิร์กส์หรือรัสเซียจากมุมมองของชาวตุรกีซึ่งมีสถานทูตรัสเซียในตุรกีเป็นผู้สนับสนุนนิทรรศการที่ว่านี้หนึ่งในช่างภาพของสำนักข่าว Associated Press อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับทำให้สามารถจับภาพคนร้ายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันทีโดยระบุว่าคนร้ายซึ่งเป็นชายใส่ชุดสูทสีดำตะโกนคำว่าอัลลอฮูอักบาร์ก่อนที่จะลั่นไกอย่างน้อย8ครั้งต่อจากนั้นตะโกนเป็นภาษาตุรกีซึ่งแปลได้ว่าอย่าลืมอเลโปอย่าลืมซีเรียและจะไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นที่นี่หากพวกตนไม่ได้รับความปลอดภัยเช่นกันรายงานข่าวระบุว่าตำรวจตุรกีได้ยิงสังหารคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและระบุด้วยว่าคนร้ายผู้นี้ชื่อนายเมฟรุตเมิร์ตอัลตินตัสอายุ22ปีซึ่งเคยเป็นหนึ่งในตำรวจปราบจราจรของตุรกีแต่พ้นจากหน้าที่เมื่อราว2ปีที่แล้วรายงานข่าวระบุว่าประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิฟเออร์โดวันได้ต่อโทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อพูดคุยและรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขณะนี้ก็ได้มีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่สถานทูตรัสเซียในตุรกีแล้วโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าสหรัฐขอประณามการโจมตีครั้งนี้ไม่ว่าใครจะอยู่เบื้องหลังและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างเต็มที่นะครับส่วนที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับคนร้าย1คนได้ยิงผู้คนได้รับบาดเจ็บหลายคนด้วยกันในเมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันจันทร์โดยตำรวจสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าคนร้ายยังคงหลบหนีอยู่จนถึงขณะนี้นะครับสำนักข่าว SDA รายงานว่าผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นผู้ใหญ่หลายคนนั้นกำลังชุมนุมอยู่ด้านนอกศูนย์อิสลามแห่งหนึ่งในเมืองซูริกขณะเกิดเหตุอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้คืออะไรกันแน่นะครับส่วนที่เยอรมนีคนขับรถบรรทุกผู้หนึ่งขับรถพุ่งเข้าใส่ฝูงชนในตลาดขายสินค้าช่วงเทศกาลคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนบาดเจ็บอีกราว50คนตำรวจเยอรมันระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นที่ตลาดด้านนอกโบสถ์ไกเซอร์วิลเฮมในช่วงเย็นวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีตำรวจระบุด้วยว่าคนขับรถผู้นี้ตั้งใจขับรถชนผู้คนที่ตลาดแห่งนั้นและขณะนี้คนขับได้ถูกควบคุมตัวเอาไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดหรือแรงจูงใจในการก่อเหตุของคนขับรถบรรทุกผู้นี้นะครับสื่อในเยอรมนีได้รายงานอ้างคำพูดของพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุว่ารถบรรทุกคันนั้นวิ่งด้วยความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่พุ่งเข้าใส่ฝูงชนนะครับจากเรื่องราวการโจมตีในหลายประเทศของยุโรปนะครับข้ามไปทางตะวันออกกลางบ้างคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการส่งคณะผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติเข้าไปในเมืองอเลปโปของซีเรียที่ซึ่งเคยถูกครอบครองโดยกลุ่มแข็งข้อต่อต้านแต่ได้ถูกกองทัพซีเรียยึดกลับคืนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมติดังกล่าวได้เรียกร้องให้สหประชาชาติติดตามตรวจสอบการอพยพย้ายผู้คนออกจากเมืองอเลปโปและเพื่อให้ทางสหประชาชาตินั้นสามารถส่งคณะผู้ตรวจสอบเข้าไปในเมืองอเลปโปได้ซึ่งทางฝรั่งเศสบอกนะครับว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อการปกป้องประชาชนจากการสู้รบที่บ้าคลั่งระหว่างกองทัพซีเรียกับกลุ่มติดอาวุธในขณะเดียวกันการอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ในเมืองอเลปโปและหมู่บ้านรอบๆนั้นยังคงดำเนินไปภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงที่ค่อนข้างจะไม่แน่นอนนะครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีระบุว่าเวลานี้ได้อพยพผู้คนราว 20,000 คนออกจากเมืองอเลปโปแล้วยังมีผู้คนอีกหลายพันคนด้วยกันนะครับที่ยังติดอยู่ในเมืองอเลปโปซึ่งถูกกลุ่มกบฏควบคุมไว้ตั้งแต่ปีค.ศ.2012แต่ได้ถูกทางกองทัพซีเรียยึดกลับคืนไปได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับและไปต่อกันที่ข่าวในแถบบ้านเรานะครับเจ้าหน้าที่ที่การประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่นครย่างกุ้งของเมียนมากล่าวว่ารัฐบาลเมียนมาจะมีรายงานเพื่ออัปเดตสถานการณ์ในรัฐยะไข่ให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับทราบรวมทั้งยังมีความประสงค์ที่จะร่วมทำงานกับอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาจากรัฐยะไข่ด้วยนะครับการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนมีขึ้นในวันจันทร์ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมระดับสูงครั้งแรกที่มีการหารือถึงสถานการณ์ในรัฐยะไข่ที่ซึ่งทหารเมียนมากำลังตามล่าและมีการนองเลือดกับชาวมุสลิมในรัฐนั้นนะครับสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีตำรวจเมียนมา9คนถูกสังหารเมื่อเดือนตุลาคมรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียอานิฟาอามานกล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลเมียนมาต้องเอาจริงเอาจังมากกว่านี้ในการแก้ไขวิกฤตการณ์ในรัฐยะไข่และหากปล่อยเช่นนี้ต่อไปกลุ่มก่อการร้ายเช่นกลุ่มรัฐอิสลามอาจถือโอกาสแทรกซึมเข้ามาในเมียนมาได้นะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียยังได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญพิเศษขึ้นมาตรวจสอบความรุนแรงในรัฐยะไข่ด้วยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์สังหารตำรวจเมียนมาเมื่อเดือนตุลาคมรัฐบาลเมียนมาได้ปิดล้อมพื้นที่รอบรัฐยะไข่เพื่อและไม่ให้หน่วยงานใดเข้าไปตรวจสอบนะครับและยังมีรายงานการปราบปรามชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชนกลุ่มน้อยที่ว่านี้ด้วยครับครับแล้วฟิลิปปินส์มีกำหนดจะขึ้นเป็นประธานสมาคมอาเซียนในปีหน้านะครับคือปีพ.ศ.2560ซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้นั้นอาจพยายามเลี่ยงปัญหากรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างสมาชิกอาเซียนบางประเทศกับจีนผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดมาเสนอครับ
ครับสมาคมอาเซียนมีโอกาสที่จะกำหนดวาระเพื่อการเจรจาหารืออย่างจริงจังกับจีนในปีหน้าเกี่ยวกับกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนมีอยู่กับหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนเพราะว่าฟิลิปปินส์ซึ่งเคยมีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้กับจีนมาก่อนและได้นำเรื่องนี้เข้าสู่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในสมัยรัฐบาลชุดก่อนจะก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานของสมาคมอาเซียนในปีหน้าครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นายทิมจอห์นสตันขององค์กรชื่อ International Crisis Group ตั้งข้อสังเกตว่า ประธานของอาเซียนนั้นมีอำนาจที่จะกำหนดวาระต่างๆของสมาคมได้และก็จะเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะต้องดูว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้จะทำเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งนั้นประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ได้แสดงท่าทีว่าตนจะพยายามญาติดีกับจีนอย่างไรก็ตามท่าทีที่แข็งขันและเป็นหนึ่งเดียวกันจากสมาคมอาเซียนจะสามารถกระตุ้นให้จีนทบทวนกิจกรรมและพฤติกรรมของตนในท้องทะเลซึ่งหลายประเทศมีส่วนได้เสียอยู่ด้วยแต่ถ้าหากสมาคมอาเซียนไม่ดำเนินการอย่างใดเรื่องนี้ก็จะทำให้จีนมีความฮึกเหิมและมั่นใจมากขึ้นและอาจส่งสัญญาณถึงสหรัฐซึ่งให้ความสนับสนุนบางประเทศที่มีกรณีพิพาทกับจีนอยู่โดยปกติแล้วสมาคมอาเซียนซึ่งมีอายุ50ปีและมีประชากรรวมกันราว625ล้านคนทำหน้าที่ด้านความร่วมมือทางด้านการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจและจะหยิบยกประเด็นเรื่องกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ขึ้นมาพิจารณาจากดำริของประเทศที่เป็นประธานหรือจากการผลักดันของประเทศสมาชิกครับโดยขณะนี้บรูไนมาเลเซียเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างมีกรณีพิพาทเรื่องการอ้างสิทธิเรื่องการอ้างสิทธิทับซ้อนอยู่กับจีนในทะเลจีนใต้ซึ่งจีนอ้างว่าตนนั้นมีอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ราว 95% ของทะเลจีนใต้ซึ่งมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นราว 3,500,000 ตารางกิโลเมตรและเท่าที่ผ่านมาเวียดนามได้แสดงท่าทีโต้แย้งของตนอย่างชัดแจ้งในขณะที่บรูไนกับมาเลเซียค่อนข้างสงวนท่าทีโดยส่วนหนึ่งมาจากประเด็นเรื่องการค้าและการลงทุนกับจีนเมื่อปีที่แล้วมาเลเซียซึ่งเป็นประธานของอาเซียนใช้นโยบายมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนส่วนประธานของอาเซียนในปีก่อนๆอย่างเช่นบรูไนลาวและเมียนมาหรือแม้กระทั่งกัมพูชาก็ได้หลีกเลี่ยงการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาประจันหน้ากับจีนและเกี่ยวกับเรื่องนี้นายโจนาธานสแปรงเกอร์ผู้อำนวยการของหน่วยงานติ้งแท้งด้านทะเลจีนใต้ที่กรุงไทเปก็เชื่อว่าฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนคงจะใช้บทบาทผู้นำของตนในการบริหารจัดการเรื่องทะเลจีนใต้แต่คงจะไม่ยอมสละเรื่องเอกภาพของอาเซียนเพื่อแลกกับเรื่องนี้และว่าขณะนี้มีเพียงราวครึ่งหนึ่งของสมาชิก10ประเทศของอาเซียนเท่านั้นที่มีกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่าบทบาทของอาเซียนที่จะเผชิญหน้ากับจีนอย่างแข็งขันจะเกิดขึ้นแต่ก็คงจะเป็นในแนวทางที่ประธานอาเซียนพยายามรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกบางประเทศมากกว่าและซึ่งสำหรับหลายประเทศนั้นความสัมพันธ์กับปักกิ่งมีความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดครับสำหรับประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เองเขาได้ประกาศว่าเรื่องความร่วมมือและความมั่นคงของการเดินเรือทะเลเป็นหนึ่งในวาระสำคัญ6เรื่องของตนในปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามระหว่างการประชุม East Asia Summit เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์ได้หลีกเลี่ยงละเว้นการที่จะกล่าววิพากษ์ตำหนิจีนถึงแม้จะมีการเตรียมคำปราศัยในเรื่องนี้อยู่ซึ่งสามารถจะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาได้และสำหรับตัวประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เองซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นคนที่พูดจาผงผางนั้นเขาเลือกที่จะใช้โอกาสดังกล่าวตำหนิสหรัฐมากกว่าในสิ่งที่เขามองเห็นว่าเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นเรื่องของการปากพูดอย่างใจอย่างในการตำหนิประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตำหนิฟิลิปปินส์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับก่อนที่จะไปฟังรายงานข่าวธุรกิจนะครับมีข่าวเกี่ยวกับการเมืองสหรัฐมาให้ฟังก่อนนะครับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นะครับหลังจากคณะผู้แทนการเลือกตั้งกำลังลงคะแนนเพื่อยืนยันว่ามหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐโดยพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งจะมีขึ้นในวันที่20มกราคมนะครับ ตามผลการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนนั้นแม้นางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตจะได้คะแนน popular vote หรือคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรายบุคคลชนะโดนัลด์ทรัมป์เกือบ3ล้านคะแนนแต่เนื่องจากผลแพ้ชนะนั้นวัดกันที่ electoral vote หรือคะแนนเสียงของผู้แทนเลือกตั้งไม่ใช่ popular vote นะครับดังนั้นโดนัลด์ทรัมป์จึงได้เป็นผู้ได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐเนื่องจากเขาได้รับคะแนน electoral vote มากกว่านะครับคือ306คะแนนต่อ232คะแนนของนางคลินตันโดยและเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างผิดแปลกแตกต่างจากครั้งก่อนๆ นะครับจึงมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งทำให้ผู้คนนั้นต่างพากันส่งอีเมลและโทรศัพท์หาคณะผู้เลือกตั้ง306คนนั้นที่ต้องออกเสียงให้โดนัลด์ทรัมป์เพื่อต้องการให้พวกเขาเปลี่ยนใจปฏิเสธทรัมป์โดยในกรณีที่มีคณะผู้เลือกตั้งที่ว่านี้เปลี่ยนใจไม่สนับสนุนทรัมป์จะทำให้คะแนนของทรัมป์ไม่ถึง270คะแนนนั้นจะทางสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐจะเป็นผู้เลือกประธานาธิบดีคนใหม่แทนนะครับอย่างไรก็ตามกฎหมายของแต่ละรัฐกำหนดไว้ว่าคณะผู้เลือกตั้งของแต่ละรัฐนั้นจะต้องออกเสียงให้กับผู้ชนะเลือกตั้งในรัฐนั้นๆจึงทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่คณะผู้เลือกตั้งเหล่านั้นจะเปลี่ยนคะแนนเสียงของตัวเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ตลาดหุ้นวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 19,883 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น20จุดปิดที่ 5,457 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 2,263 จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,139 ดอลลาร์70เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท91สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับศาลฝรั่งเศสตัดสินว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตินลาการ์ดมีความผิดในคดีที่เธอนั้นถูกกล่าวหาว่าละเลยหน้าที่จนทำให้เกิดความเสียหายต่อรัฐนะครับคดีนี้สืบเนื่องมาจากการที่คณะอนุญาโตตุลาการของรัฐตัดสินจ่ายเงิน422ล้านดอลลาร์ให้กับนักธุรกิจผู้หนึ่งในช่วงที่นางลาการ์ดเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสความผิดนี้เกิดขึ้นก่อนที่เธอจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และเธอไม่ต้องโทษปรับหรือจำคุกแต่อย่างใดจากคำตัดสินของศาลนี้นะครับไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าคำตัดสินครั้งนี้จะมีผลอย่างไรต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF ของเธอแต่แกรี่ไรส์โฆษกของ IMF กล่าวว่าคณะผู้บริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีการประชุมเร็วๆนี้เพื่อพิจารณาถึงแนวทางที่เหมาะสมต่อไปครับและบริษัท Apple ของสหรัฐยื่นอุทธรณ์คำสั่งของสหภาพยุโรปให้บริษัทจ่ายภาษี 14,000 ล้านดอลลาร์ต่อรัฐบาลไอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้เก็บภาษีในระดับต่ำแก่ Apple เพื่อดึงดูดการลงทุนนะครับทนายของ Apple บอกกับ Reuters ว่าบริษัทผู้ผลิต iPhone รายนี้เป็นเป้าการโจมตีอย่างสะดวกของหัวหน้าคณะกรรมการสหภาพยุโรปหรือ EU ด้านการแข่งขันเสรีในกรณีนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐก็ได้แสดงความไม่พอใจไปแล้วนะครับต่อ EU ที่ดูเหมือนว่ากำลังพยายามแสวงหารายได้ภาษีเข้ายุโรปทั้งที่เงินจำนวนดังกล่าวควรตกเป็นของสหรัฐครับยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริษัทอเมริกันนะครับ Boeing บริษัทเครื่องบินของสหรัฐเตรียมลดพนักงานเพิ่มปีหน้าในกลุ่มธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์แผนตัดพนักงานครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Boeingลดพนักงานไปแล้วร้อยละ8ตั้งแต่ต้นปีนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัทกล่าวว่าจะลดการผลิตเครื่องบินรุ่น777ที่มีทางเดินคู่เป็น5ลำต่อเดือนในเดือนสิงหาคมปีหน้าจากระดับปัจจุบันที่ 8.3 ลำต่อเดือนเนื่องจากต้องการทุ่มทรัพยากรในการผลิตเครื่องบินพาณิชย์รุ่นใหม่ครับ และไปที่แคนาดาครับบริษัทดักเบอรี่ของแคนาดาประกาศแผนลงทุน76ล้านดอลลาร์ด้านซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตนเองและเตรียมจ้างวิศวกรจำนวนมากถึง600ตำแหน่งแผนปรับยุทธศาสตร์ดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ BlackBerry พยายามแสวงหาตลาดทำธุรกิจใหม่ๆขณะที่กำลังถอนจากธุรกิจสมาร์ทโฟนนั่นเองครับและส่งท้ายวันนี้ครับโรงงานในประเทศเวียดนามร่วมมือกับศิลปินช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนงานของตนเพื่อที่จะนำเศษวัสดุจากการผลิตมาประดิษฐ์เป็นงานศิลปะนะครับหนึ่งในแกนนำของโครงการ Factories for Studios คืออาจารย์เจนกาเวนที่สอนอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย University of Sydney ในออสเตรเลียนะครับเธอนำแนวคิดนี้มาใช้กับเวียดนามและทำให้เกิดผลงานนำไปจัดแสดงหลังจากที่เห็นผลมาแล้วในประเทศเยอรมนีเบลเยียมและสหรัฐผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการบอกนะครับว่า Factories for Studios ให้ประโยชน์หลายประการกล่าวคือช่วยลดเศษวัสดุจากภาคอุตสาหกรรมสร้างความสนุกให้กับคนงานที่ตามปกติต้องทำงานซ้ำๆตลอดวันและยังกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนงานเหล่านี้ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่ความหนาวเย็นต่ำกว่าเกณฑ์เข้าปกคลุมหลายรัฐของสหรัฐนะครับมีภาพยนตร์เข้าใหม่2เรื่องและ1ใน2นั้นก็เป็นเรื่องที่เหล่าสาวกตั้งตารอและ Fantastic Beasts and Where to Find Them ภาพยนตร์แนวแฟนตาซีที่ขยับขยายจากนิยายชุด Harry Potter ก็เลื่อนลำดับลงมาเป็นที่5ครับ
Spanda, do you know anything about the wizarding community in America? We don't like things.
ภาพยนตร์เข้าใหม่หนึ่งในสองเรื่องเป็นแนวดราม่าชวนคิดเกี่ยวกับสัจธรรมของชีวิตที่ทำให้วิลสมิธมาในบทผู้บริหารบริษัทโฆษณาที่ต้องสูญเสียคนรักและเปลี่ยนบุคลิกกลายเป็นคนเก็บตัวและพยายามหาคำตอบให้กับสิ่งรันทดด้วยการเขียนจดหมายถึงสามสิ่งคือความรักเวลาและความตาย
Love.Time, death. Now these three things connect every single human being on earth. We long for love.
Collateral Beauty คือชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เข้ามาติดอันดับ4อันดับ3เป็นหนังแนวฮาเรื่องเดียวในกลุ่มท็อป5ชื่อ Office Christmas Party ที่นำเจเนฟเฟอร์แอนนิสตันมารับบท CEO แกร่งผู้ต้องการปิดสาขาบริษัทของน้องชายที่ขาดทุนนอกเสียจากว่าทีมงานที่นครชิคาโกจะสามารถชนะใจลูกค้าสำคัญรายหนึ่งได
้ This branch is failing. I'm shutting you down.
You gotta give us a little bit of time to turn this around.
All right. If by some miracle you can close Walter Davis and his $14 million account, your jobs are safe.
Done. You'll see. You're gonna look so stupid.
และอันดับ2ถูกคลื่นซัดใกล้เข้าฝั่งมา1อันดับนะครับ Moana Animation 3มิติน่ารักเกี่ยวกับการผจญภัยในทะเลของเด็กสาววัยรุ่นกับมนุษย์กึ่งเทพเพื่อช่วยกอบกู้หมู่บ้านของตนให้พ้นคำสาป
The ocean is a friend of mine.
First, we've got to go through a whole ocean of bad.
Kakamora. และภาพยนตร์เข้าใหม่ที่ติดอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์เป็นเรื่องที่เหล่าสาวก Star Wars รอคอยนะครับ Rogue One A Star Wars Story เรื่องที่แตกหน่อมาจากเรื่องหลักของ Star Warsเล่าถึงความพยายามที่จะขโมยแผน Blueprint ของ Death Star อาวุธร้ายของฝ่าย Imperial
We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it.
Rogue One A Star Wars Story เรียกได้ว่าเป็นความสำเร็จด้านการตลาดมากกว่าผลงานการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกวาดรายได้สุดสัปดาห์แรกไปได้กว่า155ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
เ ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA วันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washington คอคือพูดผ่านวิดีโอคอลจากสหรัฐอเมริกามาร่วมขอบคุณและแซวเมียตัวเองว่าไปแอบไปโหวตให้นิกสเกลตันนักกีฬา